ผมจะพูดอะไรบางเรื่องวันนี้เนี่ยท่านผู้ชมรู้มาว่าเรามีโซล่าอยู่แล้วทุกวันนี้เขาเรียกโซล่ากองโจรโซล่ากองโจรหมายความว่ายังไงหมายความว่าประชาชนหลายหลายแห่งติดตั้งละท่านผู้ชมรู้ไหมมีวัดหนึ่งที่จังหวัดอุบลราชธานีอำเภอโขงเจียมเขาเรียกว่าตำบลห้วยยางเขาเรียกว่าวัดป่าสีแสงธรรมนะครับหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อวิมลปัญญาคุณเนี่ยท่านได้ใบอนุญาตก่อตั้งโรงเรียนสีแสงธรรมและหลวงพ่อท่านได้รับแรงบันดาลใจกับพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในเรื่องสิ่งพอเพียงท่านก็เลยใช้พลังงานจากโซล่าขึ้นมาท่านติดโซล่ารูฟนะพลังงานติดหลังคารูฟท็อปผิดไฟฟ้าใช้ทำเองในโรงเรียนท่านประหยัดค่าไฟถึงเดือนละ 20,000 กว่าบาทแต่ท่านกว่าจะได้วิธีต้องเรียนรู้มาหลายอย่างแล้วในที่สุดแล้วท่านก็เลือกตัดปัญหาเพื่อไม่ต้องการวุ่นวายกับระบบที่ไม่เอื้อนี้เพราะว่าเขามาบีบท่านระบบที่ท่านทำเนี่ยคือระบบออนกริดออนกริดนี่หมายความว่าใช้ไฟโซล่าจากพลังแสงอาทิตย์ลงมาบรรจุในแบตเตอรี่แล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถผลิตไฟได้40หน่วยต่อวันและใช้แค่30หน่วยอีก10หน่วยมันก็ไปหมุนมิเตอร์การไฟฟ้ากลับไปที่ศูนย์เหมือนเดิมก็เท่ากับว่าการไฟฟ้าไม่ได้เงินเลยแม้แต่บาทเดียวกลางคืนใช้10หน่วยเช้ากลางวันใช้30ผลิตมา40ก็เท่ากับ0มิเตอร์เท่ากับ0การไฟฟ้ามันไม่ยอมมันบอกว่าไม่มีระเบียบนี้ไฟฟ้าออกจากมิเตอร์แล้วต้องจ่ายเงินใช่มั้ยต้องจ่ายเงินไม่ใช่เอาไฟฟ้าเข้าไปหมุนคืนก็คือว่าไฟฟ้ามันออกมาปั๊บท่านได้โซล่ามาปั๊บท่านก็ไปทดแทนหมุนมิเตอร์คืนนะฮะคือท่านก็บอกว่าเอาไฟฟ้าเข้าระบบยุ่งยากไหมหนึ่งต้องไปแจ้งที่กพ.คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานไฟฟ้าเมื่อได้ใบนี้แล้วจะยื่นขอขนานไฟการไฟฟ้าตรงนี้จะยุ่งยากมากขึ้นอีกการไฟฟ้าจะตรวจอุปกรณ์มาตรฐานว่าตามมาตรฐานหรือไม่แน่นอนเมื่อมันจะมาให้เราแล้วมันก็จะบอกไม่ตามมาตรฐานทดสอบผ่านหรือไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านก็ไม่เชื่อไม่ขนานสำหรับบางคนระเบียบแบบนี้มันยุ่งยากจนเขาไม่ไปขอขนานไฟก็เลยเกิดลักษณะโซล่ากองโจรขึ้นมาคุณอยากจะติดไปเลยเพราะทั่วเราเข้าส่งก็ให้ส่งขายอยู่แล้วทำไมมาติดที่ประเทศไทยด้วยท่านผู้ชมเข้าใจยังนี่ไงโซล่ากองโจรนะฮะระบบโซล่าทุกวันนี้เนี่ยถ้าจะเป็นหมู่บ้านเสนาในเขตกรุงเทพปริมณฑลนะเขามีเลยนะบ้านที่ไม่มีโซล่าเดี๋ยวผมจะอันนี้ขึ้นให้บ้านที่มีโซล่าตรงนี้บ้านที่มีโซล่านะฮะบ้านที่ไม่มีโซล่านะฮะค่าใช้ไฟตกละประมาณเดือนละ 1,967 บาท19สตางค์บ้านที่มีโซล่านะฮะใช้ไฟ310หน่วยยูนิตค่าไฟแค่639บาทเองต่อเดือนเขาประหยัดปีหนึ่งประมาณ 15,935 บาทนี่คือหมู่บ้านเสนาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหรืออีกกรณีนึงที่จังหวัดพิจิตรมีร้านกาแฟร้านหนึ่งเปิดร้านกาแฟแล้วกินอยู่ในนั้นด้วยเจ้าของร้านท่านบอกว่าท่านมีที่พักที่นอนมีแอร์2ตัว 24,000 BTU แบบออฟกริดก็คือว่าต่อมาเพื่อใช้โดยเฉพาะแอร์โดยเฉพาะเลยต่อโซล่ามาใช้แอร์โดยเฉพาะเน้นใช้กลางวันส่วนแอร์อีกตัวคือ 9,000 BTU แบบไฮบริดเน้นใช้กลางคืนผสมไฟฟ้าจากกฟผ.มาด้วยงบประมาณที่เขาทำประมาณ 140,000 บาทเขาบอกว่ากลางวันไม่ต้องเสียค่าไฟเลยเพราะไฟใช้จากโซล่าเซลล์แต่แบตเตอรี่ช่วยไฟเสถียรแม้แบตเตอรี่จะเสื่อมก็ไม่ได้เสื่อมมากอายุการใช้งานจริงๆน่าจะมีเกิน5ปีไปสามารถใช้ได้ทั้งแอร์ 24,000 BTU จอทีวี LED พัดลมตู้เย็นตู้แช่กลางคืนก็สามารถลดค่าไฟเพราะเปิดแอร์ 9,000 BTU โดยใช้ระบบไฮบริดในเวลากลางคืนเขาใช้เวลาทั้งหมดที่คุ้มทุนประมาณ5ปีท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมจะเห็นได้ชัดว่าถ้าเราเดินหน้าไปทางนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรเราปลดล็อกต่างๆพวกนี้ถ้าของยังแพงอยู่ก็ไม่เป็นไรแต่ต้องปลดล็อกการทำโซล่าเซลล์ขึ้นมามันไม่ได้ต่างกับการที่ท่านผู้ชมไปซื้อตู้เย็นไปซื้อตู้แช่หรือไปซื้อไมโครเวฟทำไมจะต้องไปจดทะเบียนทำไมต้องไปขออนุญาตกทม.ไม่จำเป็นนะครับเพราะแล้วของพวกนี้เนี่ยเมื่อโซล่าเกิดขึ้นเนี่ยปัจจัยในการใช้คำนวณท่านก็คำนวณได้ว่าขนาดกองกำลังใช้ไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าตะละวันท่านผลิตได้เท่าไหร่ปริมาณของแดดระยะเวลาใช้ผลิตตะละวันเงินลงทุนเพื่อคำนวณจุดคุ้มทุนในแต่ละขนาดกำลังการผลิตอัตราค่าไฟฟ้าตั้งไว้ที่4บาท50ตังค์ต่อหน่วยแปรผันตามความจริงแต่ละสถานที่ถ้าท่านใช้กำลังผลิตไฟฟ้า 3.5 กิโลวัตต์ต่อ1วันเฉลี่ยค่าผลิตไฟ15หน่วยต่อวัน450หน่วยต่อเดือนประหยัดค่าไฟฟ้าได้มูลค่า 2,025 บาทต่อเดือนหรือ 24,300 บาทต่อปีเรทค่าไฟฟ้า4บาท50ต่อเดือนท่านลงทุนค่าอุปกรณ์ค่าติดตั้ง 140,000 บาทระยะเวลาคืนทุน6ปีปีที่7ขึ้นไปท่านใช้ไฟฟรีเดือนละ 2,000 กว่าบาทท่านผู้ชมเห็นหรือยังทีนี้ท่านผู้ชมลองหลับตาวาดภาพแล้วเดินตามผมมาหลับตาวาดภาพถ้าอีกหน่อยเนี่ยชาวบ้านส่วนใหญ่ใช้ไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์พลังแสงแดด แสงแดดแล้วสามารถจะใช้คู่ขนานกับไฟของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตในกรณีที่ไฟโซลาร์เซลล์ไม่พอนี่หมายความว่ารัฐบาลต้องแก้กติกาต่างๆพวกนี้ใหม่หมดนะสิ่งนี้เกิดขึ้นอะไรมาท่านผู้ชมงานจะขึ้นเกิดขึ้นมาเป็นล้านๆล้านล้านที่ทั่วประเทศไทยเด็กที่จบใหม่ที่จบช่างคนเอ่ยจบราชมงคลเอ่ยจากจบโรงเรียนสารพัดช่างเอ่ยก็จะสามารถจะไปสมัครงานหรือไปตั้งร้านค้าหรือไปทำกิจกรรมอิสระในการติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้บ้านแต่ละบ้านนะฮะมันมีการต่อยอดออกไปอีกเยอะแยะหมดนะมันมีการต่อยอดไปทางด้านไปจนกระทั่งถึงหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งใช้ไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์แล้วมีไฟเหลือหมุนไฟอันนี้เข้ามาแล้วทำเป็นปั๊มไฟฟ้าปั๊มไฟฟ้าก็คือว่าถ้าท่านมีรถยนต์ไฟฟ้าปัจจุบันซื้อรถยนต์ไฟฟ้า1คันถ้าซื้อได้เสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็ไม่สามารถขับได้ไปต่างจังหวัดเพราะท่านต้องไปเสียบปลั๊กเวลาไฟหมดแต่ท่านกรณีถ้ามีทุกอำเภอเท่ากับรถไฟฟ้ามันเกิดเลยท่านผู้ชมรัฐบาลก็ต้องให้ภาษีรถไฟฟ้า 0% วันนี้บริษัท MG เขาผลิตรถไฟฟ้า MG มาขายแค่ล้าน 200,000 บาททำไมถึงขายถูกเพราะว่า FTA ระหว่างไทยกับจีนไม่มีภาษีทำไมประเทศไทยถึงไม่ลดค่าภาษีไฟฟ้าหรือว่าโดนบริษัทเช่นโตโยต้าหรือบริษัทอื่นๆเนี่ยกีดกันวิ่งเต้นเพื่อไม่ให้ลดภาษีท่านผู้ชมครับนิสสันก็มีรถไฟฟ้าทำไมเราต้องไปเกรงใจโตโยต้าโตโยต้าไม่ใช่พ่อเราท่านผู้ชมโตโยต้ากีดกันเพราะโตโยต้ากำลังจะผลิตรถที่ใช้ไฮโดรเจนก็เลยไม่อยากให้รถไฟฟ้าเกิดในเมืองไทยนี่คือความเห็นแก่ตัวของโตโยต้ามันท่านผู้ชมที่สำคัญคือพอรถไฟฟ้ามันมีแล้วเนี่ยสิ่งแวดล้อมมันดีขึ้น PM 2.5 ก็ดีขึ้นท่านผู้ชมรู้หรือเปล่าว่าที่ประเทศจีนมีโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าชื่อ BYD เป็นผู้ส่งออกรถบัสไฟฟ้าท่านผู้ชมที่ใหญ่ที่สุดในโลกประเทศหลายประเทศในยุโรปตะวันออกนี้ซื้อรถบัสไฟฟ้าจาก BYD ของประเทศจีนใช้กันเต็มไปหมดเลยท่านผู้ชมเรามัวแต่มัวมางุมมางาหลาอะไรกันทุกวันนี้ท่านผู้ชมนึกดูสิถ้าเราเริ่มใช้โซลาร์เซลล์เราเริ่มใช้ไฟฟ้าเข้ามากิจกรรมซึ่งคนจะต้องมาดูแลซ่อมบำรุงรักษามาขายของมาเพิ่มเติมมาต่อยอดโอ้โหจ้างงานได้เป็นล้านล้านคนกิจการทางเศรษฐกิจของอำเภอก็เกิดของตำบลก็เกิดของหมู่บ้านก็เกิดนี่คือการปฏิวัติประเทศไทยท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับคำพูดคอมเมนต์จะต้องมีมาไม่คุ้มมันแพงผมบอกท่านผู้ชมแล้วไงก็เหมือนกับสมัยก่อนคนใช้โทรศัพท์บ้านกว่าจะได้สักเครื่องนึงเนี่ยที่บ้านเนี่ยนะฮะก็ต้อง02นี่ละก็ไม่คุ้มแพงแล้วต่อมาก็เป็นมือถือ Motorola รุ่นสากะเบือก็แสนหนึ่งก็ไม่คุ้มก็แพงแล้ววันนี้เป็นยังไงเห็นหรือยังจอ LED ออกใหม่จอแบนเปิดมาใหม่ๆ 60,000 บาทวันนี้55นิ้วเจรจาดีๆไม่ถึง 10,000 บาทเห็นหรือยังท่านผู้ชมอย่าใช้อย่าคุณที่จะมาออกความเห็นอันนี้อย่ามาออกความเห็นในเรื่องของการไม่คุ้มและแพงคุณควรจะไปคิดดีกว่าว่าบทบาทของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตบทบาทการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าภาคจะปรับตัวยังไงที่จะรองรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีตรงนี้คุณไม่เปลี่ยนไม่ได้เพราะมันมาอยู่แล้วถ้าคุณยังมัวงี่เง่าอยากจะผูกขาดอยู่เหมือนเดิมอยากจะซื้อมาราคาถูกขายไปราคาแพงแล้วก็บังคับให้คนเขาใช้กับคุณอย่างเดียวไม่ให้เขามีทางเลือกเขาเลยแล้วคุณไม่คิดว่าวันหนึ่งธาตุมันจะกบฏได้เหรอถ้ามันกบฏได้มันปลดโซ่ตรวนออกได้นะคุณจะเป็นใครในอนาคตข้างหน้าผมถึงบอกว่าคุณเนี่ยไม่รู้จักตัวคุณเองคุณรู้อยู่อย่างเดียวคุณรู้ว่าวิธีทำหมากินด้วยการผูกขาดนั้นมันหอมหวานหมดยุคของคุณแล้ววันนี้ผมพูดให้คุณเข้าใจคนที่อยู่ฝ่ายไฟฟ้าว่ายังไงคุณหนีการเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรอกเชื่อผมสิ